Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta er fréttabréfið mitt fyrir mars 2024. Ég er komin af stað að byggja upp stuðnisnetið. Það hefur reyndar gengið vonum framar seinustu vikur. Ríflega 45% af þeim stuðningi sem þarf á mánuði er komið inn. Mjög uppröfandi. Innilegar þakkir þið sem hafið komið í stuðnishópin á seinustu vikum. Það eru nokkuð mörg ykkar sem eru að fá þetta fréttabréf í fyrsta skipti. Verkefni núna er að halda áfram að byggja upp stuðnisnetið og klára það. Ef Guð hefur kallað mig í þetta verkefni, þá hefur hann líka undirbúið þann stuðning sem þarf til. Mitt verkefni er að vera trúfastur í því sem ég á að gera og treysta honum fyrir niðurstöðinni. Hér eru nokkur bænarefni. Ég þarf leiðsögn, bæði réttu skrefin, ég þarf trú, þolgæði og dug til að vinna að þessu verkefni að byggja upp stuðnisnetið. Það hefur gengið vel, en það er mikil vinna framöndan til að komast í mark. Bæn fyrir þessu er vel þegin. Sigurjón Óli, sonur okkar Kolbrúnar, eldri sonurinn, hann er núna í trúbúðsferð í Svartfjallalandi, Serbíu og Bosníu ásamt 98 manna hóp frá Noregi. Fyrirbæn vel þegin fyrir því að þetta verði til heilbrigðis og vaxtar í lífi hans í gegnum þessa góðu ferð. Sér ferðir hluti af DTS hjá ungu fólki með hlutverk í Noregi. Sigurjón Óli útskrifast svo og kemur aftur til Íslands seint í apríl. Kolbrún þarf að skila lokaverkefni í meistranámi í tónlist við Listaháskóla Íslands núna miðjan apríl. Bænastuðningurinn í það er vel þegin. Þetta er áskorun að vinna þessu verkefni. Eins og ég hef sagt frá áður þá er fókusun á það að gefa ungu fólki á Íslandi tækifæri til að heyra fagnaðarinnið. Það verður efni á netinu en það þarf líka að finna leið til þess að vera með starf á staðnum og þá sérstaklega í háskólanum á Reykjavíkursvæðinu. Ég byrjaði að byrja fyrir opnun eða svona réttu nálgunin inn í þetta og þið gjarnan bænastöðning inn í það og það eru nokkra mjög góðar hugmyndir nú þegar komnar fram. 22. til 24. mars verði ég á Akureyri ásamt Andrési Guðbertssyni, góðum vini. Ég mun predika á samkomu á sunnudeginum en segja frá nýja starfinu sem er í undirbúningi og bjóðu fólki að koma í stuðnishópin á laugardaginn klokkan 11. Fyrirbæn fyrir þessu er vel þegin. Og svo nokkur þakkarefni. Mamma er búin að vera á sjúkrási síðan í lok janúar og þetta leit mjög illa út í byrjun en þökk sé Guði þá hefur hún verið hressari undarfarið. Í dag var hún svo að fá pláss á hjúkrunaheimili sem er stórt bænasvar. Síðan 2020 hefur mesta minni þjónustu verið að efla trúbóstarf og fjölga trúbóðum í Evrópu í gegnum starf Every Nation sem er svona fjölskylda af stúdendastarfi og kirkjum í yfir 80 löndum. Núna er ég hættur í leiðtogahlutverki þar til að einbeita mér að Íslandi. Það voru nokkuð verkefni sem ég þurfti að setja hendurnar á öðru fólki og það hefur allt gengið vel og mikilvægt þakkarefni þar. Meðal annars hefur verið að undirbúa trúbóðsráðstefnu í Tampere í Finnlandi núna í nóvember á þessu ári mjög spennandi. Takk fyrir að standa með mér í bæn og stuðningi. Það eru margir góðir hlutir búinir að gerast á seinustu vikum á mánuðum og mjög gaman að hitta fólk segja frá því sem ég er að gera og finna hvatningun af stuðningin og hvað mér er tekið vel. Ég fór í langa og góða gönguferð fyrir sunnan Þykkvabæ á laugardaginn, gekk svörtum sandinum og fór nær á strönd og horfði á öldurnar og efst í huga mínu var þakklæti fyrir ykkur öll að standa með mér á þessari vegferð. Það eru mjög spennandi tímar framöndan og ég er svo þakklæti fyrir þetta tækifæri sem Guð er að gefa til þess að stíga inn í þessa hluti. Guð blessi þig.